Yipliyer Adatlıq Radiosu. Axşamınız xeyir olsun, qadirli dinləyicilər. Şun 2018-ci ilin 11-ci yanvarı həftənin pənşənbə günü. Efirdə xəbərlər günlüyü şunki proqramımızda. Türkmenistanın İçəri İşlər Ministri İskender Müllikova bir kənç elan edildi, həm də yol verilən kemçilikləri qeydə vaxtın içində düzəltmək üçün sonqı duyuruş verildi. Daşoğlu paltı xatını dolu bilmedik dayxanları prokuratura soru çağırıp onlara karşı dirmeu işlerini geçirip başladılar. Ve beylik mağlumatları dinlerdilersiniz. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan odol tərilikleri dinlen. Olurum mazmunu bilense de min Səhra Qulamla bir tanış ediyarın. Германияның дашыры ішлер министрі Европа білелешіңнің Иран білен қол ғойлын ядро ұлалашығыны ғорап сақламақ үслеян дегіні айдып, Вашингтоны бұл алашығы Техраның балистик ярық программасындан ве оның Сирияның райет ұршынна қыр олындан айры башы метелі хүкмінді қарымаға чағырды. Сигмар Габриел бұл арады 11-ci январды Брюсселді Иранның, Британияның, Францияның дашыры ішлер министрлер ве Европа білелешіңнің дашыр тиясат ойынша башлығы Федерика Магарини білен кечірдік иғнынан өң чықш етті. Шол бір вақты ол Вашингтонның Иранның яқын гүндіғырдақ стратегиясы барады аладаланмаларыны беян етмәе хақының бардығын айтты. Ен ол Иранның яқын гүндіғырды қиын ролының бардығыны ве мұның 2015-ci ылды Техран ве дүнияның ең қуатлы 6 йордың арасында қол ойлан ядро ұлалашығынан айры башы маслаат еділмелдігіні белледі. 11-ci январда Брюсселді кечірілген йығынықты Европа йұртларының йоқары дәрежелі ресмилерінің Иранның дашыры ішлер министрі Мухаммед Джават Зариф өдлерінің ядро ұлалашығына өңкітиялы мейілі ұқласыдықларыны ұнандырмағына қарышылияры. Дүйі Москвада ерлешен мемориал атлы адам құқларыны қорап шықшы еден меркет, Чеченсанақ хәкіметлерің өдлерінің Грозныдағы едарасының тұсорлықтағы елбасшысы Оюб Титиевің доғын арындашларына басыш едендігін айдияры. Русияның Демрады Кавказ регионының хәкіметлері 60 яшынақы Титиевің марихуана сақландығына айдып, 9-ci январдан мәрі оны тұсорлықта сақлайарлары. 11-ci январда мемориал меркеді, 10-ci январда полицияның Титиевің Курчалой овысынақы өйін күрсәп кирендігіні ве хукук қорайжы активистің 28 яшынақы оғылы Бекханы хемді оның доғыны Якубу көдлендігіні мәлім етті. Меркезің мағлуматына өрі полиция ика адамын өйді йоқтығыны көріп, Титифің бейлікі доғын арындашыларыны өйден зорлық білен чықарыптыр ве жайын қапыларыны құлплап ачары конфискация едіптір. Шелі дол Титифің доғын арындашыларына Бекхан ве Якуб барада мағлумат берілмесе оны оларың ұлы проблемалары білен юзуіз болып білжектігіні хем дұйдырыптырлар. 11-ci январда Украинаның харвалары юрдың гүннор бөлігіне соңқы 24 саадың дуамына олан чақнышықларды өзінің 3 әскерінің өлдірлендігіні ве башады 4 саасының яраланандығыны айтты. Украинаның қорынмақ министерлігінің беянатында Русия тараптар сепаратистлерін йыл-йылдан бодылян оқатышы бететмек варадақы ылалышығы 7-ci кедек бодандығыны ве сепаратистлерін пулеметлар, гранатометлар ве минеметлар вилен одачандығы айдылияры. Бу аралықты сепаратистлер Украин хөкүмет күйшілер тарапынан минометлар ве түпөңлер билен амала ашырылган хүжүмлөрдө параха дийлаттан 2 адамын яраланандыгын өңү сүрдүлөр. Германияның федерал прокуратура идарасы юртты өз таалыгына тереттирен жогору дережелі Иранлы рухана каршы айыпламалары юңкүмөк яды, юңкүмөдлүгү дерңемек ишлеринин дуам эдиендигин айдыяры. Прокуратуранын бу беянаты Аятуллах Махмуд Хашеми Шахрудинин 11-ci январда Техраны долунмагынын мүмкиндиги барада хабарларынын пайда болгон махалына кабат келди. Германияның прокуратура идарасының метбуат векили Шахруди юрттан гитсе яды гитмесе тапауды йок. Хакимиятлар онын Иранның адалат министрлигинин йолбашчысы вазифасында ишлеген дөрүндө юзлөрчө өлүм карарларына сын этмек аркылы адамзада каршы жинаятларды амала ашырып ашырмандыгын дерңерлер дейди. Шөптө Германияның прокуратурасына Иранның жогору руханий лидери Али Хамейнинин мирас түшөрү болмоо мүмкүн дейилген Шахрудага каршы 2 шикаят арызасы берилди. 10-cu январда немис оппозиция Сон топоры Германияны Шахрудинің юрды терк етмегінің өңін алмау үшін оны тұсы етмек барыда қыстығылы қарар чықармаға чағырды. Қазақстанның чаянына тұрын ағыр ғыш тұпаны пайтығыт Астана барян ве онын қайдиян транспорт линияларыны бөгітләп, Меркез Азия юрдының бейлікі регионларыны изолирледі. 11-ci январда Астананың хәкімі Асет Исекешев юртты адеттен дашары яғдайы ұғылан етті. Бұ вақа күйшілі ел ве ағыр яғын қар себәплі Астанады Нұрсултан Назарбаев адынақы халқары аэропортың япылмағының идеянына қават келді. Шеледі 11-ci январда Астанады ве юрдың бейлік велайетлерінің көпісінде мектеплер хем yapıldı.